听众朋友，欢迎收听《Mari Berbahasa Indonesia》，请学习印尼语的节目，是给您介绍印尼语社会，以及给您知道印尼语对话的节目。本节目是印度尼西亚浙商跟教育、文化研究以及书部语言发展与培养中心联合举办的。本集的题目是Di Desa Budaya Suku Dayak. Di Desa Budaya Suku Dayak 意思是在 Dayak 族文化村。您将听到一段体味我的对话，意思是我这一段是在来自澳大利亚的视频播主 Chris 和东加里曼丹圣马林大使邦邦文化村的居民之间的对话。当 Chris 看到 Dayak 妇女有着长耳朵时，表示钦佩。请我们听他们的对话。
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Tinjumayo, waman ting wan dui hua hou, wo gen nin ti gong yi qin dian de xiang guan de zi hui.我会慢慢地读这段对话，请跟我读。Wow, wow, 意思是哇 ，banyak sekali, banyak sekali, 意思是很多 ，anting, anting, 意思是耳环 ，ibu, ibu, 意思是妇女或母亲。Wow, banyak sekali anting ibu itu.Wow, banyak sekali anting ibu itu. 意思是哇，那位妇女有很多耳环。Telinga, telinga, 意思是耳朵。Panjang, panjang, 意思是长。Konon, konon, 意思是据说。Masyarakat, masyarakat, 意思是社会。Suku Dayak, suku Dayak,意思是 Dayak 族 Wanita Wanita 意思是女性 Cantik Cantik 意思是美丽，你也可以说漂亮。 Anak muda Anak muda 意思是青年。 Tradisi Tradisi 意思是传统。在对话中，您会听到这样的话 ：“Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. 意思是哇，那位妇女耳环真多。在这句话中有感叹词 ，Wow, 意思是哇，表达敬佩的表情。Wow, 意思是哇。”Chris 用这个词来表达他对他遇到的 Dayak 女人佩戴的许多耳环的敬佩。请收听另一个感叹词 Wow, 意思是哇的例子。是表达钦佩的。Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. 意思是哇，多么宏伟的波罗浮屠神庙啊。Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. 意思是哇，马哈坎河真大。 加里曼丹岛上的大雅族有一个被称为德林雅安阿鲁的传统，该传统包括通过使用耳环作为种乌来拉长耳朵。在大雅人的信仰中，一个女人的美丽不是通过她的脸来判断的，而是通过她耳朵的长度来判断的。听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语吧。结束之前，请再次收听对话的例子。
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Tijumyo, Qing Shui Xi in the Ijimu Timuwei, Wow, Isashi, Wa Bosumanla, Siwang, Bunzi, Tiemu, Hui Bang Ninjin, Iputa Renzi, Inni Yi, Sisi Shu Ting, Woman Tai Putung Timuda, Tiemu, Tai Tien. This is the Voice of Indonesia, Chung Indonesia, Mian Chiang Sijie.